Kasalxonada roza tutish. Kasalxonada agar kasali og'irlashib ketmasa, roza ziyon qilmasa, bemalol roza tutish mumkin. Ukol olish haqida so'ragan ekanlar, agar ozuqa bo'ladigan ukol bo'lmasa, ya'ni tomirdan beriladigan insonga ozuq quvvat bo'ladigan ukol bo'lmasa, davo uchun deylik zarurat bo'lib qolgan mahalda ukol olsa bo'ladi deb fatvolarni berishgan ekan. Har holda ixtiyotini qilsangiz, o'zingiz ko'ningiz xotirjam bo'ladi. Zarur bo'lib, majbur bo'lib qolgan bo'lsangiz, demak, joiz. Alloh sizlarga hammamizga haq yo'lni oson qilsin. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. La farvardigora, mana shu ulug' kunlarda turibmiz. Gunohlarimizni kechirasan deb umid qilamiz. Duolarimizni qabul qilasan deb umid etamiz. Farvardigora, mana shunday ulug' kunlar sharofatidan mu'min musulmon bandalaringni, mu'min musulmonlarimizni qalblarida armon bo'lib yotgan ko'p bitmagan ishlari bor. Ilohim duolarini qabul etgin. Bitmagan ishlarimizni bitkazgin. Mu'min musulmonlarning qalblariga ilohim o'zing xursandchilik ato qilgin. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.